күн акшы болсун. Хурметли жамаат, Малкар халкынын сейирлик белгили адамдарынын үсүлөрүнөн илкерли деген кезүүлү берүүбүздү башлайбыз. Студияга биз күн сайын харабир башкалача ишлерин толтурууга, жашоо турмуштарын бардырырга итинген адамдарды чакырабыз. Алай аланы бир энчиликлери да барды. Алачын тафахмул адамдарла жашообузду көп түрлүү жанына кеслерин ол фахмуларына көрө ийгиш шартыла кошо келедиле. Алай була биз эги таанган аты айтыларга керекли алай айтылмай турган адамлабла да сизни чагыра этерге сүйөбүз. Биздин бүгүнкү коногубузду жашоо, назмучулук була, устазлык була, жамаат иш биле да байламлады. Таанышыгыз поэт, устаз Аппайляны Лариса. Жуук бол Лариса.
Сау бол Марина.
Жамаат иш биле да күрөшөсү, назмучулук була да, устазлык иш биле да. Бек маганалуу кайсыды сенин жашооңда?
Адамны жашоодон биринчиден карне күнүдө ул багалыды. Алай мен Жамгулат Ишбек күрөшкөнүмдө ул устазлыкка байланылып болур. Нек дегенде устаз ул биринчиден устаз деген сөзгө мен улу магананы береми. Нек дегенде устаз ул кесинин адамдарына миллетине алында сөйлөгөндө аны борчу миллетинде сабилинде алларында улу болады. Нек дегенде ул бирси устаздан анын энчилиги ул кесини миллетине адам саби өстүрөдү. Аланы ниет байлыктарын өстүрүү, аланы миллетлерине керекли адам этип өстүрүү ул бек борчулду. Устаздык ишке улу магана береме деп ал айтама. Бүтүндө мага багалы устаздык ишим, кесими ана тилим биле байлам устаздык ишине бардырганым себепли. Кесини миллетине айрылуугун көргүзткен, ул от жагалада жарык күлөн жараткан устазны күнүдө жарыкты дейми. Нек дегенде күлөн озуп барганда кесиң окуткан устаз сабили соктала дейм да. Бурулу жетишимдиги жетип сени алыңа келип сүйөлсөле, бүтүндө мени кубандырган, ала мени ызымдан барып устаздык ишке сүйөлсөле, ул мени кубандырган эт деди. Мен оюм эткенге көрө адамны эң багалы ул аны тилиди. Ана тилиди, ул анын от жагасынан келген тили. Кесинин тилин багаламаган адам ул саби болсун, улу болсун, анасы ба, от жагасы ба байламдыкты таса этеди деп мен алай оюмда жашайма. Мабайда айтканым жамаат иштен да бек, назмучулук ишимден да бек.
Энди бир калым назмыңы окусаң эле
назмы
эги болобот.
Тууган жериме жылы ташлары, жаккан гүлүңө айрыу сыфаты, көп келеулүү жырлы таңлары, көп ачылып сынаган дарлары. Бир күн жилай, бирде кубана, сизге мен келеме жашаба бара. Кайсы хунаны да танышты ташы, кара каяны да акты башы. Замана барады коншу бичеллик, терекли гүллү кийимин алыша. Жел макамы тепсер муратта, карайды элге кар үйү туурада. Мен тансыктан желге нүгөрлик, этер муратта карамым тансыклай, көп күлөдө сынаган жашоом. Сөзсүз мен разыма сени кучаклай. Тууган жериме жылы ташларын, бийик элимде ташлы жолларын, көп жарамы жапсарган жеримди, келип арбазда сүйөлген күнүмө. Мабу назму тууган элиме аталып жазылган назмуду адамга көп жыл жашаса да тууган элинин сураты ул көз алдынан кетмейди. Андан айрыу, андан сейирлик бир жерде көрүнмөйдү.
Сырадагыда
энте бу дүйнөнү менме болдум булуту, жаууну да кар сагышын бөлүрчө. Нечик сейир таң атады сагышым, жүрөгүмдө сенсиз тууган шагатым. Мен насыплы, сен насыптын канаты, сенин сөзүң сагышымдын кубаты. Мени тартып жүрөгүңө элтеди, сагышымы акылымы кеседи. Насыплыма ул намыссыз оюмда, калай кубанч келтиреди үйүмө. Бу насыпны сүймеклиги урланып, түшөрбизми огурсуздук жесирге? Алай умут тау башына элткенче, энди көрдүм ол жолланы кезлеүн. Жылаганны жолу жуук кубанчка, кутулубуз алдатмайын ол чарсга. Сен сүймеклик, мен сени жесириң, унутмасма күн кубанчтуу танчысын. Калай насып таң атады эртенде, насыпла болуп түбеген күндө.
Лариса, жашоодо үлгү болгон ким эле? Саңга
ұстаздық жолға
қалай ұстаздық жашауда да
жашауда ұстаздық жолында да мені ұстаздық жолға үлгі болған мені анам болғанды 220 жылдан артық школда ішілген білмеймін ана тіліне да дерслерін қаркім кесіше аңлай болыр еді ол сөзде ол маңа ананы аузымдан келгелер себепле мені сезімім да дерелеге кете еді анама қарап анам башқа ішті кесімі көрмеген ме алай бүгілікте ол жеткен жетішімге жетіп менде анамша ұстаз бола алған ма деп айталық түйіл ме алай бір екі тапқа өргерілген болу ма деп алай айтама ұстаздың ішін мен қар заманда да мағдан қазданың ішіме теңдестіре ме былай да мен айтқанымша мені жашауым мені қар күлік күнім да ертеңнен іңіргедер ұстаздыққа байлану еденек дегенде анамы кітапларын аны дефтерлерін дерске қазырланғанын көріп менің дүниямда башқа зат жоқ еді ұстаздық ішке мені ол келтіргенді
сау бол лариса енді бір қауым назмың бар есе ал анда біреу құсаңа
ана жұртым бесігімі белбауы аллах берген жәннет ташта жаратқан мен насыпны мал қарны да қызымы ана сүті земзем суға ұшаған таулы ана сен мөлеге жұртым мұ ненше жігіт сыйлы адам жараттың жер башыны ачы ауыр тылпуын көкірегінде татлы балға ұшаттың сен қайсынның кәзімні да анасы бұ жашауыны тұтырығы қаласы гараларың тауларыңда қарларың бары сені жан тамырың салларың ана жүрек ана жұртым бір сенде нарат исхар тарыңда үйіңде тау арбазға той бұшу да барғанда ана алғыш қабыл болған сағатта мен борчылыма сені керді қызыңча құллық етер қаруымы аямай ана жүрек сені аяқ жаныңда айтылсам да насыплы ма қарғышта бал татулы ерілерің мінне тау сау аламны қуатлығы қойныңда мен мал қарны бар насыпны ызыма сен жаратқан ата жұртның қызыма аны үшін жашауыма разы ма аллахыма құллық етер жаның ма сені үшін жаным көрге кірсе да насыплы ма мал қарлы ма таулы ма
лариса назмолшылықтауа кім болған дерге
қалай айтайын біздің
поэтлеріміздің қайсысын
поэтлені мен поэтлерден поэзияны бек сүйеме поэзия жазған адамны мен кесім назмучыма деп бүгінде айта алмай ма неге дегенде мен қарап біздің белгілі шайырларымыз дейм құлияны қайсыны мәчіляны кәзімні аланы поэзияларында өскенме ал айтышуруча мен терең мен жүрегіме келішкен ол сымақұлланың танзиляның поэзиясыды ана назмыларын қалай айтайын бек көбісін көлден де біле ме аны қайтарып қайтарып оқып жашауға келішімле тұшыруча аны поэзиясын бек сүйеме терең аңлай ма дерге болдықты неге дегенде ол да тұшыру жүрекпе қарайды мен қар заманда терсесем де білмеймін құлиян қайсын біздің малқар поэзиябызны мұрдор таш исе танзиля оан жүрегі деуші ме неге дегенде құлиян қайсын бізді демеңгілігі біздің сау дүния башына айта алған есе белгілі ете алған есе жемілетіп бізге үктемленген есе танзиля оа аңа тұшыру жүрекче от жағалан сабыр жандырғанды дерге болықты ан поэзиясына тең бір поэзияны көре алмай ма
лариса бекбашы саби оқушы дейік нені білге керекті сен дерстеріңде
мен дерстерімде мені разы еткен оқушы сәби болсын кесіне милетіне жараған адам болуға итінсе біз ұстазланы башта да айтқан ма бізді малқар тіліне оқытқан ұстазланы баш борчыларынан білі ол милетке жараған адамларға өстірурге есе біздің алыбызға келіп отырған оқушыларға біз аны сүйдірурге керекпіз сүйтіргеннен сұра да ма біз колледжде малқар тілден ұстазланы хазыр етіп тұрғанбыз бір талай жылына қар заманда да алаға да көп кері айтқан ма ұстаз ұшқылаған заманында ұянғанда да ұстазлай қаларға керекті бүтінде милеттің алдында ол сүйерлік сәбилеге деп мені ойымым алайды ұстаз ол ұстаздық атына тиішілі болып жашаған өмірінде де құлық етіп оқытып білімін өстіріп ұстазыны басқа адамдардан еншіді деп айтмай ма алай борчу биігірақты еншірақты
сау бол лариса заманымыз да бошалады бізге берілген заман жарысуға енді белгілі біздің ақырында жаңа жылға бір қысқа алғыш алай мағаналы алғыш айтсайын
жүрегинен
алгыш жүрегинен айтса ол тийишли болады дейди эле. Мен өз ата айтайыма келе турган жаңы жыл ар арбасыга да огурул жыл болуп кирсин. Дүйнө бу дүйнөнүн башында ананы алгышына сыйлы алгыш жокту да ар ана айткан сабийни айткан алгышла кабыл болсула. Бир заманда да ана сабийнин ачып жыламасын.
Сау бол, Лариса. Сизге салайым сыйлы жамаат бүгүн илкерлени конагы поэт устаз Аппайляны Лариса эди. Жарык түбешилерибизге болсула жаңы жылыңызда угурлу жыл болсун. Сау калыгыз.